akuvamanga ebandleni lezanu PF ukuthi umuntu ingabe enze into eyangisa kanjani kuthi uyaba lobuntu achiye ngokokuqala abazichiyele bayafuqwa okokuthi singabona abanye bechiya kungabe kuzethusa njengoba lakhonokho kuzethusa esingakukhangelela ukuthi vele impilo yangkhona nangu Frederick Shaba wabanjwa xhaka ngesikhathi seyilovele motor industry wadeploywa kumanye ama-government departments waba ku-foreign affairs engu-ambassador kathesi ngemva kokubana sebecabanga ukuthi sokukhohlakele sebemphendukisile nangu sengu-minister so kangikhangelelanga ukubana bangaba baningi futhi abanye abazachiya njengokhembo mohati kunzima ukuthi ucabanga ukuthi kulo muntu kuzano ole morality.
Ngaba ezichiyele umsebenzi impela yini uMohati kumbe ngaba exotshiwe ngomnankagwa kodwa bakubeka kwakhanya ngani uzichiyele?
Ngilethemba lokuthi uma sikhangelela stiwiki inkulumo yakhe wethe yena umuntu ongamkhipha esikhundleni ngu-Emerson. So okutshengisa ukuthi uma esephumile u-Emerson ngethe ndoda chiya njengendlela uma usakhumbula uMbeki ayekhipha ngayo uZuma ukuthi hayi surrender. So mbona ngazathi u-Emerson ngiyokhipha uKembo wathi ukuze kungakhala ngani nomxotshile kayenza ngani uresayinile.
Singabona phenduka yini mhlawumbe ephiwa esinye isikhundla kuhulumende?
Hathi mina kangikukhangelelanga ukubana ubaba uMohati ngaphenduka. Ubaba uMohati ma ukhangele umntana wesaluwakazi ayisiwe wentandokazi, laba abaphendukileyo ngabentandokazi yina ungakhangela vele kayisiwe walapha egumeni. So ukuthi ungathi yena uzaphenduka labana abaphendukile phela ngabezana uJongwe abanikazi bani bomhlangano yena iminyaka 1 kayisamvumeli. Okwesibili ungamkhangela ngumzipra ngokazaphu. So alubana obengowezana uJongwe engxenye bekungasozekwa bekuzatshayelwa phansi kodwa ngenxa yokuthi vele ngumntana wesaluwakazi abegumeni ma bengasakufuni bakufuqa.
Uthi uMohati uzaqhubeka ngokuya enkantolo phezu kodaba lolu ngoba igama lakhe lingcolisiwe. Ulubona luhamba kanjani lolo daba?
Okokubophisana lokhu uba uMohati akhuluma ngakho mbona ngazathi esintwini sithi ifa iqhatsha. Alubana bekuyikuthi akulaphunga elimlandelayo ubengachiyelani. So lapha nje yena ngabe ungomunye umuntu ngabe uzihambela ezithulele kulokuthi ebelokhu ekukhuluma into eziningi-ningi ezifaka indaba yakhe nga ebusweni bomphakathi. Hhako kuhambe ekhoti kambona ukuthi kuyabe kusebenza ngoba umbuzo ukuthi ma esiya ekhoti uchiyelele umsebenzi.